pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. De Radio Leiros, un saludo. Damoslles, como sempre, a benvida a este espacio, a este fío aberto programa de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Como sempre, tamén le recordamos a nosa audiencia, aos ointes e as ointes de Radio Oleiros, que poñemos sempre a súa disposición dous números de teléfono por si queren participar, si queren facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Poden facelo a través do 981-631078-6310-7 o teléfono directo de Radio Leiros ou no 981-610000. Comezamos, empezamos, alcalde, falando de obras do POS.
Sí, bueno, se van a levar para o pleno as obras que se van a incluir neste ano, que financia en gran parte a Diputación. Uh-huh. En obras por 1.200.000 euros, donde se leva o asfaltado, o reasfaltado da Rúa Fraternidade e da Rúa Amistade en Nos, na parroquia de Nos, por un importe de 175.000 euros. Logo se aumenta tamén as instalacións da Biblioteca Rieleda. No exterior hai unha pérgola que se vai a cerrar e se vai a crear un aula dentro do mismo ámbito do xardín da Biblioteca Rieleda, con un custo de 133.000 euros. Tamén se leva o asfaltado a creación dun carril peatonal na Rúa Subiña, desde a Iglesia de Serantes hasta o Alto de Subiña, por 418.635 euros. Se leva a reparación do peche do Parque José Martí, principalmente no lateral que dá hacia o mar, pois o óxido está corroendo parte da verxa que hai, e, por tanto, hai que restaurala, casi a totalidade dela, na parte baixa, que son 158.663 euros. E se leva tamén a renovación do césped do campo de Oleiros, de Eugenio Pardo Conchado, por 353.447 euros.
Estas son as obras, por tanto, do POS deste ano, que irán ao próximo pleno.
Sí, van ao próximo pleno para ser incluídas na Diputación para financiarse con cartos provinciales. Provinciales e do Concello. É unha parte importante que apongo o Concello e outra a Diputación.
Xa. Por certo, estiveron tamén por aquí por ler os veciños do Couto, non?
Sí, estiveron ponte os veciños do Couto. Bueno, vieron a expoñer a situación que teñen, é conhecida, nos conocemos a situación do Couto. Estuvemos atendendo ao que nos expoñían. Falase de que a Xunta de Galicia non quere poñer o paso de peóns, pero si o pon o Concello de Oleiros, entregándolle a carretera ao Concello de Oleiros, que o poño o Concello de Oleiros. Bueno,
pero é curioso, porque dice, se o poñen eles non pode ser, non é ideal, bueno, pero se o fai o Concello vale.
Isto é de escándalo, é un escándalo total, non? Por tanto, xa dixemos que iso non é posible, tamén eles o vían así. O que sí, ao final estuvemos falando que posibilidades hai de seguir. Eu lle puxen exemplos de que en Agra levamos tempo solicitando un paso de peóns na zona de entre Mera e Lorbén. Tamén a carretera de San Pedro, non? A que vai a Cecebre, na Rúa Salvador Allende, tamén hai petición, pero non nos fan puñetero caso, porque dice que non son núcleos considerados como urbanos de alta densidade e que, por tanto, non se negan a poñelos, non? Está claro que, bueno, todo isto é unha batalla que hai que librar continuamente. Puñe de exemplo que nos vamos contratar estos días o contar as aceras que van desde a Finca da Brava hasta a carretera de Mallanca, o cementerio de Mallanca. Ese terreno o xestinou o Concello de Oleiros, unha finca expropiou, as outras nos entregaron os suelos propietarios, e ao final había un compromiso que durou dous anos sin firmarse por parte da Xunta, a pesar de que non habían feito todo o tramo da carretera desde Santa Cruz a Mera, está feito polo Concello de Oleiros, nunha carretera da Xunta. O que son as aceras, o carril bici, sí, toda a ampliación que se fixo, apagou todo o Concello de Oleiros con cartos que saquei da Diputación en este caso, non? Bueno, pois aquí se vai a facer esta obra, eu lles poñía por exemplo de que aí sí que nos vamos a poñer un paso de peóns. Neste tramo que vamos facernos, que non é nosa carretera, e sí se hai que, porque hai que poñelo a nariz, estamos falando dun cruce gravísimo da carretera, sí, que vende Sada, e bueno, a ver que o que pasa con a Xunta de Galicia, non? Por tanto, logo eu creo que hai que é posible poñer un paso de peóns aí, con todas as medidas de seguridade para os veciños. Sí, sí é posible. Pero que hai que facer? Primeiro, 100 metros antes e 100 metros despois, ten que haber...
hai que obligar a reducir
unhas bandas, claro. Non unha señal, unhas bandas que te obliguen a parar, non? Que te obliguen a reducir a velocidade que traes, logo señalízalo ben señalizado, pintalo, poñerlle as luminarias que lle hai que poñer, eso é posible. Eso non está reñido con ninguna normativa que explique, que expoña a Xunta, non? Por tanto, hai que levar adiante unha batalla. Como? Bueno, pois vamos a estudiar como facelo.
Bueno, pois reunión, por tanto, cos veciños do Couto, que, como saben, cada semana, cada luns, pois manifestanse ali pedindo ese paso de peóns. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou 981-610000. Esta tarde, alcalde, hai a presentación de un libro aquí en Oleiros, na Casa Charri. Presentase o libro Como salir desta 2.
Sí, bueno,
é un veciño de Oleiros, ademais,
non? Interesante. O título é Como salir desta. Xa houve unha publicación anterior tamén do mesmo autor. Estamos falando de José Luis Gómez, xornalista moi coñecido, que reside en Oleiros, por certo, e de María Cadaval, profesora de Economía na Universidade de Santiago, que son os dous autores deste libro, e que tamén vai estar presente Fernando González Laxe, que foi presidente da Xunta de Galicia, e que vai a profundizar tamén no tema do traballo do libro, non? Por tanto, un acto cultural interesante, unha presentación dun libro importante, ás 8 da tarde, na Casa Charri, sin ningún tipo de problema, simplemente traer a mascarilla e nada máis.
Bueno, tamén se está repartindo, ou se, non sei se empezou xa a repartir, o calendario deste ano, o calendario que edita todos os anos o Concello de Oleiros.
Sempre se manda no mes de xaneiro, antes é imposible. Estos días sale o periódico para as casas e dentro do periódico vai o calendario. Por tanto, non hai ningún problema para a hora de que reciban a casa cada un, como sempre, o calendario e o periódico, que xa digo, vai a ser a partir de este vendres, perdón, donde vamos a remitir todo o material que temos, o periódico, para que se poida.
O sea, que se vai a recibir o calendario xunto co periódico.
Sí, nos primeiros días da semana que ven, todo o mundo supostamente vai ter na casa o periódico.
Muy ben, pois hasta aquí chegamos hoxe, gracias alcalde, hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.